presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo eta ongi etorri presioeltzea irratsaio berri batea, hemen Zarauzko Arraio Irrati Librean iten deun irratsaio hontan, eta seguruenik internet bidez, Arrosa Sarean ere entzuten aizean irratsaio hontara. Gaurkoan, liburu aurkezpen batekin gatoz, Arraio Irratian 11. urteurrenean hemen Zarauzko Putzulo Gaztetxean izan genuen liburu baten aurkezpenekin, Txalaparta Argitaletxea kaleratutako liburu bat, Laura esaten zioten, Miren Odriozolaren borrokak, horrela izen hau liburuak, eta esan bezala, da Miren Odriozola Azpeitiarran bizipena kontatzen dituen liburu bat. 1980ko hamarkadan, hainbat euskal herritar, internazionalismoan banderapian, Hego Amerikako hainbat herrialdetan ibilizian, eta bertako borroka hoe kontatzen ditu, Miren Odriozolak bizi izan zitunak, zebea El Salvadorren ibili izan, eta esan bezala, historia batzuk kontatzen ditu. Liburu hau ere, Leire Ibarguren Azpeitiarrak indakoa da, eta Zarauzko Putzuzulo honek egin dituen bilak, Leire liburu aurkezten eta nola okurritu zitzaion kontatzen, eta Laura beak bere bizipenak kontatu zituen. Eta ondo iruditzen mazaizue, irratsaio honen lehenengo zatia, Leire Ibargurenek esan zitunak ikungo gara, nola okurritu zitzaion liburu eitia, eta nola buru dudun proiektu hau. Jarraian, Leire Ibarguren.
Niren ezautu nuen 2005 inguruen, aurretiken ja biztaz ezautzen nuen, baina igual gehiago 2005 eta batiz bat 2007 urtetiken aurrea, azkenin errigintza eta feminismoko hainbat lantaldetan elkartu ginelako, eta lantalde horietan Mirenek kontatzen zizkigun histori pila bat, ez? Eta guk bagaki genuen ordurako Miren El Salvadorreko gerran egon da zeola, baina ez gaki genuen oso ondo zertzan behantzako Salvadorrez. Kontatzen zigun tarteka, nola behak hango osasungintzako egituratan egiten zuen lana, eta nola ibiltzen ziren hango ospitalak alde batetik bestean mugitzen soldauek etortzen zinien. Kontatzen zigun baita ere, soldadungandik ieska nola ibiltzen ziren. Orduan, histori batzu kontatzen zizkigun, baina gehiagirez gaki genuen. Eta gara jaietan Miren baita ere zeon, udalbiltzako auzile zala eta espetxea juteko arriskuen, 10 urteko kartzela zigorra eskatzen zioben, eta egun baten espetxin inguru nizketan hasi ginenien, kontazigun nola frankismo garaien bea espetxin onda zeon, ez? Hemengo Arantxa Arruti, eta hemengo horiekin batea. Eta guk ez gaki genuen Miren espetxin onda zeonik, ez? Ikuste genuen gure herriko pertsona bat, gure onduntzeona, gurekin eskuzesku feminismoko hainbat gauzetan zebilena, bere historiazko ez genitula ezautzen, eta herrien jende askok ez zitula ezautzen. Eta gero hortaz gain, beti biltzen zen El Salvadorreako diru laguntzak bilatzen, ez? Hango emakume zitologia egiteko programa bateako diru laguntzak edo hango memoria historiko berreskuratzeko diru laguntzak eskatzen. Eta bueno, ikuste genuen beak harreman berezile eta zindu zakela El Salvadorrekin, ez? Orduan ja hasi ginen beak pixke konbentziuna jen, ba, bere inguruko liburu bat idazteko, eta baina bueno, beak beti largak ematen zizkigun, ba, udalbiltzako auzile zala, oestak izertzala, eta eta bueno, eta ja gero, ba, 2009 urtien, Salvadorren FMLN-ek, gerrilea izendakuek, hauteskunde bitartez, ba, lortuzun gobernura iristia, eta ba, Mirenekin gerran ibilitako jendie, ba, gobernuen sartu zen, ez? Eta orduan, ba, Miren etorri zitzaigun pozez oratzen, ba, hori, hauteskundik irabazi zitu behela eta hola, eta ba, gu, harritu ginen, hola, jo, behaiz, oindik enez emat, mohitze zion El Salvadorreko historiek, eta handik urte betea edo esan zigun, ba, berri Salvadorrea zihula, hango gobernuntza lan aitea. Eta ja, ordurako, ba, 60 urtetik gora zazken, 65 urtetik gora, 67 urte, eta gu, ezate genuen, jo, ba, imaginau ez, epeltek ezate gau, hau, Salvadorrea badi jue, ba, guk imaginau ze esango genuen, 67 urtekin berriz ez Salvadorrean guntzak aiekin lanea zihula esan zigun dinez. Eta orduan, ja, bueno, komentzu ginen, bai, alabai, ja, jarri mergenitu lapilak, eta, bueno, nik epelde eta beste batzu hor jarduten nioen, eta, ja, idatzi genuen proposamena, edo idatzi genuen proiektue, eta proiektun barrun sartze genuen, ba, El Salvadorrea bidai bat itie, eta elkarrizketatzie Mirenekin El Salvadorren gerran ibilitako jendien. Proiektuen helburu bezala jarri genuen, ba, lehen epeldek aipadun bezala, ba, gure herriko emakumeen bizipenak ezagutzea ematie, gero hortaz gain baita ere, ba, irutxe zitzaigun Mirenen bizitziek, o, bizi eredu horrek, ba, igual guk dakeun emakumeen bizi eredutan, ba, iruditegi hori askoa beraztezula, eta importanti ikuste genuen baita ere hori ezagutza emati, eta gero baita ere, ba, gatazka eta gerra egoeratan askotan, ba, emakumeek biktima bezala agertzen die, eta gune genuen, ba, sujeto izaera hori nolabait azpimarratzi, eta gerra hori edanetan egon dien, ba, emakumeek indako lanak, ba, baita ere ezagutzera emati ez, ba, bai zukaldari denak, edo radistanak, edo sanitarianak, ba, azkenien buruka hori edanak aurre emateko ezinbesteko zilako. Orduan pixket proiektu hola idatzi genuen, Miren ipasa genuen joan, Miren konbentziu genuen, eta bueno, ba, ja, jarri ginen martxan, eta bueno, nik uste igual proiektuen punto gorena izan zela Salvadorreko bidai hori, ba, guretzakoan egin genituen elkarrizketatan da, ba, Miren berdeskubriu genula esan dezakegu, ez? Eta hango jendik nola hitz egite zigun Mirenetaz, nola hitz egite zigun internazionalistaz, ba, gu guztizun kituta geratze ginen, ez? Eta bueno, gerritaz nola hitz egite zigun baita ere, ze guk espero genitun oso gertakizun gordinek entzutie, ez? Eta entzute genitun gauza gogorra konta zizkiguten, baina baita ere harrigarri jaite zitzaiguna zan, ze goxotasunekin hitz egite zeben, ba, bai, Mirenekiko zakeben harremana, bai behaien artin sortu ziren harremanak, anekdota kontatzen zizkiguen, eta jo, ba, guk horrekin topatzi igual ez genuen horren beste espero, ez? Ba, oso alderdi humanue, edo gerrin alderdi humano bat ola ikuste genuen, eta horrek asko harritu gintun. Eta, bueno, ba, ja, gero Euskal Herrira buelta ginen ja emozio jedanakin, ba, ja, hasi ginen, ba, liburu idazten pixkanaka, eta nik, ba, hoxe, ba, ekipo bat inun, azkenien, Mirenekin elkartzen nintzen kapitulo bat idazten un bakoitzien, eta gero kapitulo hori pasatzen nion, ba, Epeldei, Katiri, eta beste bi laguni baitarea. Eta hauek etorri ontaskit laguntzen, ba, bueno, behaien ekarpenak iten, zuzentzen, eta egite zan nik zentu dut, kriston babesa alde hortatiken. Proiektu ebaitare emaginek aziratiken babestuzun, eta bueno, ba, proiektu geukitu gora bera batzuk, ba, ez gakien un publikako genuen, oez genuen, onola lortuko genuen, eta hor, ba, saioa eta Mirene demorauzun egon dia hor benga baietz txalaparta bialtzeko eta azkenien erabaki genuen nien txalaparta bialtzi eta baietz esan zigunien, ba, kriston poza izen zan, eta bueno, ja, gero ustiken gauzak erraztu ziren asko, eta bueno, nik izan daizket prozesun ezat plazer bat izen dela, oso babestuta zentu naizela, eta hori, ba, oso ono, oso guztu indetena, indaku behar. Bai, hombre, guk garbiak egenun, igual fokue gehien bat jartzen egenula El Salvadorren. Ba, igual guretzako momentu hartan ez ezagunen azalako, eta gero han entzun eta bizi izendako guzti horrek baita, ba, pila bat moitu gintulako, ez? Eta orduan, ba, bueno, alde batetiken, arein han fokue jartzeko, pues, dana kontatze baldin magenun hasierat kronologikoki kontauezko igual zati batzuk deskonpentsauta berago ziren. Baina bueno, hortaz aparte ez genun nahi ez da zerbait lineala itie, osea gehi ikuste genduen ba fokuan jarri eta atzea aurrea holako ba ez dakit. Buelta batzuk eukitzie liburuek, bai lekuei dagokionez da baita denborai dagokionez da. Eta ta bueno, ba hola plantea genuen, gero hori ba, naiz da fokue Salvadorren jarri, ba Mirenekin indako elkarrizketatan da ikusi genuen, ba Mirenek Euskal Herrien, ba Mirenek izan duen bezala guk ezautze ez genitun hainbat burruka eman zitula aurrea, ba Artiatxeko galleterana edo ba Bilboko langile mugimenduen ibili izan ekuek, udalbiltzakuek, ba batzuk ezaguno eta beste batzuk ez ezaguno, baina Euskal Herrien intzitun hori da nahi dena, genion toki bat itia. Ta batiz bat baita ere, ba, netzat azpimarratzeko da, ba, oza, oso molde desberdinetan aritu dala burrukan, ez? Egon da bai gerran, gerrilan, oza, langile mugimendu feministan, udalbiltzan, gero gobernuzkanpoko erakunde batekin egontzan baita arean lanin, oza, jakin izen dala molde desberdinetan moldatzen, eta gero borroka asko izen dila kolektibuek, talde kolektibun bitartez indula bere ekarpena, eta hori danaren nahi genuen, biltzie orduan egite genuen ba, kapitulu bakoitzen bukaeran, holako salto bat dago Euskal Herri da, eta Euskal Herriko ba, bere borroka kolektibo dira.
Herri txiki batekoa nahi, eta gerra txiki bat da hene herrian, eta gerra txiki horretan badira,
badire,
badira,
badire,
badira,
badire,
badira,
badire.
Hiletaz zauritu txikiak, hiletaz zauritu ozenak, hiletaz zauritu isiak, begira,
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 begira.
Leire Ibargunenek esandakoak entzun da gero, ba jarraian Miren Odriozola hitzekin joko bea, beak esan zituen gauza batzukin eta ikusiko zuen bezala, ba El Salvadorren bizitako ba esperientzia dexente kontatu zituen. Baina nik zer esan baino lehenago, hobeto ba Mirenen hitzetan entzutia.
Bueno, pixkat Salvadorrera nola edo zergatik joan nintzen, ezta? Bueno, garaia egiten, hemen Euskal Herrian, 60ko hamarkada eta 70ko hamarkada oso oso garrantzitsua izan ziren. Herri mugimenduak indar handia hartu zuten, langile mugimenduak ebai, feminismoak ebai, hor 60ko hamarkadan sortu zian, bai kulturaldetik ez doka mairu eta jende hau, bueno, izan zen olako sekulako movimentu izugarriak, ez? Franco zegoen agintzen eta zegoen putxeroa irakiten esplotatu beharrean, baino hortxe, ez? Ordu ni kartzelatik atera eta, bueno, neukan gogoa langile movimentuen esperientzia eta feminismoan esperientzia eta eukitzeko. Eta nik kartzelatik erten da handik urtebetera edo egon ziren feminismoaren lehenengo topaketak leioan nun bildu ginen 3000 emakume ez da. Eta ni ordun Bilbon egoen Artiatxen lanean. Artiatxan enpresa bat galletak egiten gituna, era guztietako galletak. Eta han zartzea, bueno, erresa eta zaila biak izan ziren. Hor hartze zituzten urtean bi bider, ba 200 emakume edola, galleta piloa gabonetako ta egiten zituzten, iruile beteako hartze zituzten da gero danak kalea botatze zituzten, ezta. Eta gu ba horrela sartu ginen gabonetako, zea, produzioa egiteko, ez? Emakume pila bat, emakume gazteak eta gaina gure artean sartu zian neska asko organizatuta zaudena partidu ezberdinetan edo sindikatuetan, denak ilegala ziren ordun, baino bueno, hor ibiltzen ginen. Eta zartuta berehala, bagenekiun iruile beteako kanpoa gotako ginuzela, ezta? Ordun txintxo ibili ginen, panfletoak hemen kulerotan zartuta uste ginuzen zeien, komunetan da, jendeak irakurri zitzan. Eta egin gendun ezautu ginuzen bi abokatu laboralista, Pedro Ibarra eta Alfonso Digua, hau ezeko ben despatxu bat, langileei ba, asesoratu eta launtza emate ziotena, ez da? Orduan esan gendun, eta bidezkoa da, oinbeste jende, oinbeste emakume, gehienak emakumea ginen, gizona bazo den, baina gutxi, mantenimenturako eta hola. Oinbeste emakume kalea bialtzea gero, eta esan txiguten, behi da, ezin dute eduki, euneko 25 baino gehiago fijo egin gabe este, enpresan. Eta euneko 40 gora ginen fijo ez gaudenak eta kalea botatzeko arriskuan. Eta orduan, egin gendun, enpresari sartu genion zea bat, juizio bat, eta irabazi egin gendun, eta gu txintxo xamar portatu ginenak, txintxo xamar iskutuan horri biltzen ginen, baina bueno, hartu beharra izan zuten, beak aukeratu zituzten zein, baina hartu ginen zen eta fijo egin ginen enpresan, eta bueno, armatu ginen zen la Mari Morena, ez? Akordatzen naiz esate zuela zeak, este, bertako jefea, jo, nahio de gizonezkoekin, bilerak egin emakumeekin baino, zeatik, konbenioak eta itekotan da, hola, itzeitekotan, ba, armatzen ginen zen, eta nola urteaiek izan zian gaina, osea, ni 75ean, hasi nintzen lanean, eta urte horiek izan ziren gaina, amnistia hasi zen urtea 77ean edo, sekulako borrokak amnistiaren alde, aurretik baita ere Lemoizko zentralan kontra, bueno, gauz pila bat. Eta zan justu, bueno, hau kontatzen dut oso interesgarria, eta netzat behintzat oso baliagarria izan dalako. Igual, luzatuko naiz, baina ez dakit, zuen moztu, moztu. Zan Franco hil eta ondorengo urteak, ez? Orduan, partidu guztia zauden debekatuak, sindikatu guztiak batezik, regimenan sindikatua, sindikatu vertikala deitzen gilona, hori bakarri izan legezkoa, beste denak ez. Eta orduan, Franco hil da gero, ba, langileak sortu zituzten enpresako komiteak, asanbladak egin, eta jendeak aukeratzen zuen, bueno, enpresa hontako komitearako, hau, eta bestea, eta bueno, segun ze enpresa zen, 8 lagun, 10, 15, 20, hola. Eta hori egin zuten, ni bizkaikoa ezautzen de gehiena, Gipuzkoakoa garai hartan hemen ez negon, han egon da ezautzen, enpresa guztiek egin zituzten komiteak, ez? Eta orduan, biltze ginen, Portugaleteko Elizan, bueno, Eliza ondoan, 300 enpresatako komiteak. Osea, izaten zian, sekulako asambleak, igual, 4 orduko bilera danok, hola. Eta, bueno, hor baita ere, garai hartan hasi zen, Bizkaiko enpresen reestrukturazioa. Balkobilko, Euskalduna, Labe Garaiak edo Alto Zornozak, reestrukturatzen hasi zian, eta, bueno, langile pilak kalea botatzen, eta hola. Akordatzen naiz, Euskaldunako langileak eta, bueno, borroka zabaldu zen, eta kalean borrokan, eta, bueno, poliziakin beti borrokan, eta hiru langile Euskaldunakoak atxilotu eta eraman zituzten Basauriko kartzelara. Bueno, orduan, Bizkai guztia gelditu zen, dena, osea, izan zen sekulako greba. Eta, bueno, egin ginuzen komisio ezberdina, jendea informatzeko, kartela jartzeko, eta izerre egiteko hola. Eta, bueno, neri tokatu zitzaidan komisio batean gobernadore zibilakin itzeitea joateko, komisioan, ezta? Junginanean gobernadorea hola, dardarka zegoen. Claro, Bizkai guztia zegoen geldituta, Eta, esan genion, behi da, gu langileen representazio bagea, eta ordu langile horiek ateratzen ez badituzute Basauritik, grebak aurrea jarraituko duta. Ba, nik ezin dut hori ez da nire esku. Bueno, zu nahi dezunak initzei, nahi dezunak egin, baina hori. 10 eguneko greba egin zen Bizkai guztian, Juntatze ginen batzu zesta hon, besteak Basaurin eta besteak Getxo alde hortan, langileak, nik goratzen nahi, ni zesta horoko zehara juten nintzen, eta 20.000 langile, eta 80.000 langile, eta ba, gure zen, ikerarria, ez? Eta azkenean, libre utzi behar esan zituzten hiru langile hauek, ez? Izan zen, kristona hori. Eta, klaro, guk ez genduen hil bat kobratzen osoik, beti genduken zerbait. O enpresako paroak, o garai hartan amnistiakin 7 lagun hil zituzten, Errenterin eta leku askotan, eta beti paroak, eta hola, eta, bueno, gura izan zen, 80 arte, izugarria. Claro, gero gertatu zen, ba, egin zuten akordioa hor Madriden, eta komite enpresai goitibera joan zian, ba, hori, partidua, sindikatuak, eta dara legalizatu zituzten, eta hori, baina ni akordatzen naiz, Lemoizko zeak, Lemoizko langileak, zauden Lemoiz zentralan eitean aurka, baina antze biltzen lanean beste enpresatatik bialdutako jende borrokalaria zen. Eta esaten nien, zuen zer, ez zaudete adoz zentralakin eta hor zaudet, bai, baina kristo zabotajeak egiten zituzten, zentrala ez bukatzeko, eta, bueno, izugarria izan zen. Bueno, horrekin danakin gero, ez da baiatzen genuen sozialismoa zertzen, internazionalismoa, tabar, eta bueno, ni laro gehian erabaki nuen, ba, ez dakit, sozialismoa zegoen leko erajutea, Kubara joan nahi nuen, baino etzan oso erresa, bakarrik esan ziaten medikuntza ikasteko eola, baino dirua behar zan, ikes neukan, eta justu orduntxe, iru eta emeretzian, eman zan Nikaraguako irautza, ez da? Eta orduan, esan nuen, bueno, ba, Nikaraguara joango naiz. Ja, haber ze gertatzen da nor. Ara joateko lagun batzun euzken Venezuelan, eta bueno, ba, joan nintzen Venezuelara. Eta handik Nikaraguara joateko, ba, asko kostatu zitzaidan, gero lagun batzu zaudenan Managuan, da bueno, azkenean haien etxera joan nintzen. Baina, area joan baino lehen, ezautu nuen Paco Arriaran, maite mindu ginean, eta, bueno, ba, ikusi genuen pelikula bat Salvadorko gerra o gerrilarena, eta, bueno, ba, txundituta gelditu ginen, eta esan genuen, ba, Salvadorrera joan behar dugu. Karo, urte bete pasatu nuen Nikaraguan, etzan nik nahi da jutea eta jun. Osea, jarri behartzen duen gerrilako jendearekin harremanetan, eta orduan asko luzatu zen. Bera, ni baino hilabete batzu lehenago joan zen, eta bueno, ba, ni joan nintzen 1983. Salvadorrera, bai. Bueno, hor ez da kontatu, baino egon zidan, feminismoko burruka guztiak ere, bai. Bizkaiko asamblea da, 11 emakume edo ez dakiz zer abortuatik ez zauden Basaurin, hoiek ateratzeko borrokak, egun batean diputazioa hartu genuen emakumeak, polizia junda arrastaka eta ginu zen, guk hori inbitartean beste emakumeak Bilboko zea, udala hartu zuten, eta, bueno, ba, izugarrizko borrokak izan zian, ez? Eta antizorgailuan alde, abortua, tratutxarran aurka, bueno, ba, dibortzio eskubidea, ba, gauz hori edanak, ez? Zeren, dena ez zegoen, ezer onartuta, dena debekatuta zegoen, eta bai, hor burruka izugarriak izan zian emakumeen aldetik, nik uste Gipuzkoan ere bai. Gipuzkoan ere bai, ni Bizkaikoa gehiago ezagutzen dut, ezta, eta hori oso aberatsa izan zen ere niretzat. Baina gu artiatzen nola gehienak emakumea ginean, ba gehienak komitean emakumea ginean. Eta guk erabakitzen zen gauza, gehienak emakumea ginean, ezta. Baina gero, langile movimentuarekin, ba, ez dakit, harremana bai, bazegoen, baina ala nolakoa, ezta. Orduan nik esango nuke, ba, bi burruka hor batera eta bueno, ba, emakume feministak langile burrukan ibiltzen ginean, langile batzuk ere bai emakume borrokatan. Bueno, ba, txismo handia zegoen, baina ni gogoratzen naiz orduan hasi zianean lehenengo manifestazioak egiten gay, lesbianak eta haue, ba, laukatu jute ginean manifatara, eta danak jarri behira eta parreiten zuten, ez da? Gero hori dana, ba, asko aldatu da.
Thank you.
urte bete egin nuen Nikaraguan, eta hori ere sekulako esperientzia izan zen, zeren Nikaraguak irautza egin eta ordu nahi zan, pixkanaka goratzen naiz, martxoaren 7an iritsi nintzala, eta martxoaren 8an nintzen olako manifa hundi bat, eta joa, emozionatuta, ez da? Antzu den komandante guztia, gizona, denak, eta ba, hola. Eta, bueno, hori ere izugarrezko esperientzia izan zen, zeren gero kontra, hasi zen Nikaraguan kontra zegoen, eta orduan joan berri izate gendun, ba, ez dakit, egunen batean, zeak, estatu batuarrak Nikaragua inbaditzen bazuten zer egin, egiten ginen gauean guardiak, eta juten ginenan ez dakit lurrean arrastaka ibiltzea, eta, bueno, gauzoi guztiak egiten ginen ez da. Eta, bai, oso interesgarria izan zen, baina nila neukan begia, El Salvadorren jarreta, ikusi gendun, ba hori, gerra bat, gerrila bat, eta joan ginean informatzen Salvadorreko egoera, eh? Ze miseria handia zegoen, nolako zarrazkiak egiten ari zen ejertzitoa eta militarra, jende pilak hiltzen zituzten. Larogeian, ba, enteratu ginean ere San Salvadorko apezpikoa edo arzobispoa hil zutela, eta hau lehenengo esaten dute ba, nahiko eskubikoa zala, ez, arzobispo hau. Baina gero ikusi zuenean apaizeke asko hiltzituzten, eta ikusten joan zanean, hasi zen San Salvadorko katedralean, igandero sekulako sermoiak egiten zituen, eta dana betetzen omen zen este, katedrala, ez? Eta hasi zen soldauai dei egiten, zuek agintariak esaten dizutena, ez bete zuen anaiak eta arrebak hiltzen aizeate, eta, karo, beha hiltzuten gero, eta orduan sekulako manifestazioak egon omen ziren, jende pila bat hil zuten, eta ja jendea hasi zen, ba hori, etxe eta jute zen este, jendearen bila, ateratzen zituzten gauean eta hilda hankamien bastarrean uste zuten jendea, orduan hasi zen jendea gizonezkoa behintzen mendira jun eta mendian loiteen da hola, ez? Eta gero laro eta batean, gertatu zen, ba, militarren zati batek, Santanan zaude militarren zati batek golpe bat eman nahi izan zuten, eta intentoa egon zen, baino ez zuten lortu, eta ordu militar hauek guztiak, ordurako FMLN sortuta zegoen, bost organizaziokin frentea, eta gerrilla, ja, gerrilla urbana bat zegoen, eta ja, mendietan hasi zian. Orduan, ba, militar hauek ere gerrillak ikuntzian este, mendira laroeta batean, ez da. Gero, lareta bian, bari, ninegoan Nikaraguan, eta Nikaraguan barrikadak periodikoak ateratzen zituen Salvadorreko informazioak eta hor txalaten egin zuten herri guztietan zoden poliziak eta txibatoak eta hau edanak ba, limpieza bat egin zuten, ez, gerrilak, eta armak rekuperatzen zituzten, eta orduan bialdu denak alde egin zuten soldauak eta zeak, eta txalateko ba, gune handia gelditu ziren gerrilla kontrolatuta, eta Morazanen berdin errepek ez da. Eta bueno, ni area iritsi nintzanean, laro eta iruan, ba hori, kontrolatzen zituen terreno handia zeuzkan gerrillak. Eta soldaduak etzian araz hartzen, bakarrik bialtzen zizkiguten zeak, armadako hegazkina bomba botatzea, edo helikopteroak, o morteroak txalatetik botatzen zizkiguten, baina urte betean ia leku bat edo bian egon ginean. Ospitalean lan egiten nuenik, bueno, ospitala da, zera bat, ez? Gu egoten ginean, etxe asko ustuta zeuden, gerra zegoelako jendea aldein da, eta bazarri etxe zaharrak, eta han montatzen genuen ospitala, eta ba han sendatzen ginuzen zauritutakoak, bai gerrilariak eta baita herritarrak ere, bai, herritar asko alde egin zuten, baina beste jende bat han bizi izan eta haiek denak hiltzen zituzten harrapatutako guztiak, ezta? Eta orduan han etzegoen gobernuan medikurik eta ezarretzegoen eta bueno, ba gerrilan egintzan osasun sistema bat. Eta bueno, ekipo medikoak eta sanitariak eta geundenan Eta bueno, ba, guk zendatzen ginen zen, ebakuntzak ite ginen zen, apurtutako hankak edo bezuak konpontzen ginen zen, eta hola, ez da.
Hori, nik ez zenten hori,
bueno,
bertan formatzen ziren,
Venezuelan, ni behin ez nuen bizitzan pentsatu osasun gintzen lan egiteke, burutik ez zitzaidan pasatu ere egin, baina Venezuelan egon nintzanean esan nuen, bueno, ba, zegoen kurso bat de primeros auxilios eta inegin nuen han. Da gero, Nikaraguara jo nintzanean eta kontaktuan jarri ginean Salvadorko gerrilako jendearekin esan ziguten eske behar ditugu sanitaria, medikuak, enfermeroak eta hori, eta kurso bat eman, kurso azelerau bat eman ziguten, enfermerak egiten zituzten gauzak erakutsi zizkiguten, aginak ateatzen ere eta hortzak ateatzen ere erakutsi ziguten. Beti beste jendeai esaten nion, bueno, zukin, ez da? Bildurra ematen zian. Baina egun batean, negoen han ospitalean eta gurekin zegoen medikua, bi mediku, ba, juntzian beste noa bait eta sanitaria batzuke bai eta ia bakarri negoen. Eta etorri zan mutil bat, eta esan zian, behi da, bi egun etorri naiz bidean eta agin honen, bueno, nauka kristo minakin, atea berdizu, zu badakizu agin ateatzen. Eta nik esan nion, bueno, ikasi dau zerbait, baina oraindik ez dut bat bera ere, atera nik esan nion. Eta berdin da, zuk atera hori. Eta, bueno, ni hola, jarri nion zea, anestesia, eta oso ondo atera nion agin, jo, ni neguen, baina gustora, jo, ba, kristona egin nuelakoan, ez da, hola. Eta gero jakin nuen mutil hori zeintzan. Eta zan, garai hartan, zegoen Napoleon Duarte presidente, eta bere aita ministroa zan. Eta bi zeme gerrilan zeuzkan, aita zeukan ministro, pentsatu, eta horrelako gauzazko pasatu zian Salvadorren. Eta, bueno, ba hori izan zan, ez, aginekin. Eta, bueno, gero gertatu zan ere, ni junda bere ala, ba, herri bat hartzea joan zan gerrila, eta, bueno, sanidadeko zea estruktura zan pixkat, pelotoiak eukitze zuten sanitaria bat, gehienetan emakumea zian. Gizonezko batzuk eba zauden, baina gehienak emakumea zian. Ordun ibiltze zian, pelotoiakin batea, borrokatzen soldaduekin, eta bueno, momentuan norbaitek zauritu min hartzen mazuan, ba, zauzkan indezioa minak entzeko, edo lehenengo zauria zendatzeko edola, eta gero egotezan bigarrengo puestoa deitzen ginona, pixka eta parte sego, area ematen zuten, han egotezan mediku bat eta sanitariak, haiek hartatzen zuten, eta gero ematen zuten beste puestoa, edo ospitalera, ez? Eta han egiten ginen zen, ba, ebakuntzak eta hori guztia. Eta, klaro, ez gendukan argindarrik eta ezerrede ez, da, ilunduta bat zegoen, ba, lanparakin operazioa egiten eta maia ziren, ba, atezarrakin da hola egindako maiak eta hankarri eta bueno, anestesiatu eta operazioak eta han egiten ziren, eh? Gero josi eta hola. Eta hor herri hori hartzea junda berehala etorri ekarri zizkiguten bi gerrilari, ba, tripa kanpoan zituela eta hola. Eta bueno, operatu ginu zen eta zueroa oso gutxi genduken, eta zueroik ez gendunlako hil egin ziren biek, eta nik aste bete hon eramanan. Eta bi gazte ez, da nik jo, burua etxatu ezina pasantu nuen aste bete, nola leike. Gero enteratu ginean, 20 litro zuero, tatu baten iskutatuta zeudela, baina jende, ez zeuken kontrolik, ez zegoen organizatuta, ez? Eta bueno, ba orduan lehenengo bialdu nituzten, osasuneko logistika guztia organizatzera. Eta nik izan nion, baina nik ez ditut ezagutzen, nik penizilina eta aspirina bakarrik ezagutzen ditut. Bueno, hori medikua badaude eta zu galdetu eta hor behar dana da organizatzen jakitea. Bueno, urte bete jardun nuen hortan, ez? Eta, bueno, dena organizatu, botikak, operatzeko materiala, gaza, bueno, hori guztia. Eta gero ja, hori ekipo batekin gero dana tatutan sartu behar zen, zeren iskutatuta eduki behar zen, kontrola eman behar zen duen zetatutan zertzeuen, horrela zen, ez? Eta bueno, gero pasan induten berriz ospitaletara. Baina erizain bezala baino gehiago organizatzea. eta bueno, egun baten esan zuen komandante emakume batek esan zigun, bueno, internazionalistai ez diogu responsabilidadeik emango, zeren ez zeate amengoak, eta ez da gita handi bilabete baino lehenu oso, ospitaleko jefa izango zea zantziaten. Bueno, nola ekipoa eta medikuak eta neuzkan, ba ondo moldatu ginen. Baino, baita oso gaztea. Ni junan zenean, 12, 13, 14 urteko neska gaztea zeuden. Eta ni pentsatzen jartzen nintzen, gure herriko 12 urteko neska, gerra baten eta hauek egiten duten lana eta jo, erabatzen ezberdina, ez? Eta beraie gehienak, gurasoa zeuzkaten Hondurasko refusioetan, eta handik aldeginda etorrundakoa gerrilara, eh? Eta asko balio zuten emakume horiek, buah. Pistolan egiten zuten eta askotan sekulako zauriak edo sekulako ebakuntzak eta bueno, ba, claro, kursiloak emate zizkigute medikuak eta prestatuta zeuden eta anestesia ematen eta dena ikasita baino oso gazte-gazteak. Bai, eta joan nintzanean, ba hori, topatu nintzen gerra batekin eta gerra zan prioritarioa eta ni feminismoa ba, aparkatu egin behar izan nuen. Esan nion komandante emakume bat hijo, ba, hemen da. Ez que hemen, ez que eguneroko zan, eguneroko gerra eta orduan, baina bueno, hu ospitalean hasi ginen, emakumeak alduntzen, txarla politikoak ematen, baita ere, este, sexualidadeko txarlak ematen, eta pixkanaka, eta ezaten, ba, igual bikote bat zegoen, ba, emakumeak gizonei erropa garbitzen zizkion, eta da, nahola zen, eta ezaten genioen, bueno, zure lana daukazu, bera garbitu dezala bere erropa, eta lehenengo horrela behitzen zizuten, ez da? Baina pixkanaka urteen poderioz joan zan jendea, zehatzen, ni akordatzen naiz, egun batean, herri bat hartu zuten, da, normalean herri bat hartzen zutenean, ba, farmazia hartzen zuten eta botikak ekartzen zizkiguten, ez da? Eta egun batean bilatu nintzen, bizaku antizorgailuki. Ez da, nolatan zauden, Salvadorren. Baina bai, eta hain da. Eta bueno, ba, lehenengotik ez zuten hartzen, baina gero azizian horrekin ere, eta gero urte batzuetara erabiltzen. Pilulak zian. Eta gero, herritako emakumeak hasi zitzaizkigun etortzen, kontsulta ematen ginen herritako jendeai ere, eta etortzen zian, gaizu, badankozu, pastilla bat, hola, eske, amar semeala baditut, eta ez dakize, eta hola, isilean esaten zizuten da. Hori ja, gerran azken aldea, ez da, baina, bai, hasi zian eskatzen, eta, bueno, ez dakit.
Batzuk gerrilean aurduan delitu zian.
Bai, eske, konturatu behar zara. Aborto bat edo beste egin zen, asko ez, baina bai, egin zen. Beak eskatuta emakumea.
Euskazintzan politika gerrian barruan, kasuetan.
Ba, han zegoen kultura zen, bueno, ni igual bihar hilko naute, eta nik seme bat edo alaba bat utzi nahi den munduan. Eta orduan, emakumeak, ba, bikoteak, ba, usten zituzten aurdun, eta lehenengo urtean, han bertan eukitzen zituzten, baina gero ez zegoen umikina hauztza eta onutzi bitzei zeren ejertzituak estrategia aldatu zuen erabat 84tik aurrera. Hasi zian kontrolatuetako lekuetara soldaduak sartzen, milaka soldadua sartzen, orduan hasi berri zen genduen, ba, han ginda ezate zitzaion, ies egiten alde batea, bestea, eta gaina, ba, genduzken kanpamentua zen, igual 100 lagunekoa, zaurituak, ekipo medikoa, zukaldaria, logistikoak, eta ezintzen ibili ez ehun launekin, eta erabaki gendun guk ospital txikiagoak egitea, ba, 30, 40 launekoak, 3 edo 4 ospital leku diferentetan, ezta? Mobilidadea zehatzeko. Bai, eske gerra joan zan gerota gorrago, gerota gordinago, eta gerrilak ere bere estrategiak aldatu behar izan zituen. Ekintza handi bat egiten zutenean, esate bateako paraizoko kuartela hartu zenean, 83ko abenduan 30ean, aurretik 6 hilabete pasatu zituzten hori prestatzen. Este, indar berezietako gerrilariak, ez da? Eta orduan, bildu zian gerrilako batailoi guztiakan hori hartzeko, eta zan kuartela handia. Amerikanoak asesoratua zegoen, 1000 soldatu baino gehiago zauden, eta lortu zuen gerrilak hori hartzea, barrura zartzea, eta euki zuen 3-4 ordu hartuta, paraizoko kuartela, eta ba, handik arma pila bat atera zuten. Baina ez arma, zera, fusila bakarrik, eh? Ba, M60 eta morteroa botatzeko zeak eta denak, ez? Eta ikusi zutenean etxezuriko zeak, asesoreak hori, klaro, zan hori inexpunable erderaz esaten den bezala hartzea, ziaro harrituta gelditu zian eta gero dena minatu omen zuten inguru guztia, baina beste hiru aldiz hartu zuen gerrilak gerra iraun zuen bitartean, eh? Nahiz eta minatuta egondare. Bai, egin zituen gerrilakola ekintza ikusgarriak. Zean ebai, Morazanen ebai, Koronel Monterrosa hori jarri zuten 84an eta horrek estrategia guztia aldatu zuen, eta orduan ibili berri ziten genuen ba, xaua eta katua bezala, ez? Ejertzita etortzen zenean, bueno, gerrilariak borrokatzen eta gu ospitalak hartu zaurituak eta alde batetik bestera, batzuten Hondurasea ere pasatze ginen, baina han ere Hondurasko soldaduak egoten ziren askotan, da hola. Eta, bueno, ez da gizarra esatean nijuan.
Morazanekua.
Bueno, genduzken, gerrila zeuzken bi irrati, bat Radio Faraundo Marti eta bestea Radio Benzeremos. Eta beti ibiltzen zen, irrati horiek harrapatzeko zean, ez da? Eta behin trampa bat jarri zioten, Radio Benzeremosek jarri zuen bere emisoran erdi iskutatuta, eta koronel hori juntzan, eta irrati hartu dugu, eta kriston propaganda egiten hasi zen handik, eta hola. Eta bueno, zartu zuten helikopteroan, da helikopteroa gora igozanean, bum, intzuan. Bomba jarrita zeukaten gerrilak, eta bueno, ani intzan koronel.
Maile txarrari behala ez ere man orduko zere mana bukatzen. Emaile ona ez da inoiz emateaz eta emateaz aspertzen.
Horre izan dezue, ba, Miren Odriozola ba, liburu aurkezpen honetan esan zituen gauza batzuk, beste gauza asko ba, airean gehatu diaz, bueno, da gizuen bezala ordueteko irratxa ibeite deu, eta uneaino eman digu, baina azken minutu hauek ba, liburu aurkezpen honetan izan zian bi protagonista egiten dizkiu, Leire Ibarguren eta Miren Odriozola esan bezala, eta behin azken hitzakin ba, bukatuko deu, ba, tenen zaten presio heltzea irratsaio beste bat
egiten du emaile ona emanez eskertzen baitu emanez eskertzen baitu hartu duena noren gandik duen ikuste.
No, guk gazke genuen kontaktu asko ba, Mirenek emandakuek, eta orduan ba, jendikin harremanetan jarri ginenin egilezan harrituta gera ginen jendik segitun bai eskuen nola eman zigun, eta gainare gujun ginen ba, bideokamarakin, agrabadorakin, oza, ideaik ez gaki genuen, baina bueno, topatukuek lau konsigna eman zizkiguen, eta bena. Eta hori, jartzen genuen kamari, eta hori mikrue gaur ramen jarri gumezela zen jo, bola, ibiri ginen, jendik mikrue jartzen. Eta, bueno, jendik, ba, kamaran aurrien, gure aldin, errex itzeite behan, azte zen itzeiten, eta etzin gelditzen. Eta, bueno, baten batekin, jo, baterilek aztau, beste jarri, beste baterile, oza, kriston jarri du ezak eben, hola. Naku kaldera batzu prestatzen genitu, baina azte zen itzeiten, eta mirene bezala pixka. Eta gero igual ba hori hasiratiken sentitu genuen jendi ba hori kristona prezilu dezakela Mirenekiko eta baita ere internazionalista guztiekiko eta bueno ja gurire eskerrak emate zizkiguen, osea batek esan zigun, osea gracias por elegirme para hacer la entrevista. Ba, bueno, osea. Bai, ta gero ba bueno beste batek adibidez, jo ba Kaina abril lehenengo elkarrizketi izan zen, ez? Jarri genion kamari ez da izatea zeginen grabatzen, da ikuste genuen beha muzu bezala egitezala, eta bueno, la pixketola bukazan, eta gero bukaeran esan zegoen, ba, beak etzula nahi bere irudilek ez interneten, eta bueno, ba, liburune etzula nahi bere izena saltzi eta hola, ba, bueno, bere familiek etzakidela beha gerran egon zala. Eta hor duen, ba, mesedez hori, eta jo, gugera ginen harrituta, ez? Ba, hori dala, otamar urteko gerra baten ibili izan beha, baina bere familiek Hondurazeko guendik etzakien gerra neon zala, ez? Hor duen, bueno, bez horreke hola ingetun. Gero topa genuen jende bat, ba, bueno, ez? Oso gerri oso gorra intzitzakona, eta igual baten bateke igual gehiagi etzuna nahi horri buruz itzeitie. Eta besten bat baitare, ba, asko azpimarratzezuna, ba, gaur egun pakie eraikitzeko egiten aizin lan guzti hori dana, eta pixket, ba, gerri azkenin gogorra dala, sakrifizi joan dira eskatzeula, eta behak berez ondoren guntzatetzula nahi bizipen hori egotie. Eta, bueno, orokorrin, ba, gerrako historien inguruen, eta ba, bai miren iburuz, bai pakitoi buruz baitare, ba, jendik itzeite zigun, zait, oso maitasun pilukin eta goxotasun pilukin da. Eta gure bezozabalik hartu gintuzten, behaien etxita eman gintuzten, afaltzea eman gintuzten, erakutsi ziguen, ba hori ez, hau gaina irrati batek antolaute daula, ba nola han gerrilan zeon irrati bat, Farabundo Marti irrati jezake behen txalaten angon, eta nola funtzionatzezun irrati horrek pixket, justu liburu bat ere aurkeztu zeben, Mirenek lortutako diru laguntza batekin, ateatako liburu bat. Eta hori ba Farabundo Marti irrati horren ba erakusketa bat eta argazkia ikusi genitun da kontatzen zuen nola irratiko antenak hartze zituen zuaitzen azalan azpitiken hor kablia sartuta ba zuaitzan punta ilotan jartze zebela antenia eta soldauek ez zitubela ikusten ez ba igual soldauek zeola arbolan apoiaute baino ez zala enteratzen ba justu eta bueno gero mileka histori kontatzen ez danetik. Eta gero hango jendiez gain, ba, eskualderrien ere ba, beste jende bat elkarrizketa genuz, azkenien ba hori, miren da pakitoz gain eskualderriko jende desberdin asko ontzanan gerrilan, eta ba, Arrasateko emakume bat baitare urte desente intzituna gerrilan, gero katalana bat baitare justu Bilboa etorrita zeona, oinatikuan, Aloña, horian, arek, bueno, ba, angera zan azkenien, eta gaur egun hango gobernuntzako egiten du lana. Eta hori, eta gero Teresa honek, ba, bueno, hau, katalana hau baitare ibili zan Salvadorreko gerrilan, miren baino pixke lehenuo juntzan, da gero bi hiru urte intzitun, ez? Eta hau adibidez ibili zan gehiago pelotoietan, ba, pelotoiekin eta herriek hartzea jute zienakin, ba, beha ibili zan haiekin mediko bezala lanien. Eta bueno, ba, akordatzen naiz pasarte baten konta zigula, ba hori behin herri bat hartzea juntzila eta derrepente hasi zitzaizko bela tiroka eta beata pelotoiko sukaldari jarri zila arbola baten atzin iskutaute eta ikuste zela hor tiroka eta sukaldariek bere kasueli heltze ziola eta beak bere kitei zea, medizinako kitei heltze ziola, hola, ez, munduko gauza importantina izango dazan bezala da. Iritu ziten simbolikoki, joe ba, azkenin behaien armako jezila ez, osea, arek kasuri ezintzun galde, porque horrekin mitezu janaiek errintzintzako da bestik. Eta ez da, bueno, olako histori pila bat konta zizkiguen ez, eta bueno. Bai, egite ezan guretzat, deskubrimentu bat izan zen ez, azkenien, ba, ni miren ezautzen nuen ez, baino, ba, aneon ginenien eta txalatenangon, gainare, ba, justu izan zen, Pakito hiltze bela otamargarren urte hurrena, eta gu junginenien Pakiton zenidiek antzauten baitaren, eta haiekin, haiek, bueno, ba, aukeri uki genuen haiekin, ba, las bueltas herrien egin zilo ben omenaldi baten parte hartzeko edo aneoteko, eta, bueno, ba, ikusi genuen jendik, kriston, maitasunez jola, bai Pakitoi, bai beste internazionalista askoi. Beste batzuk gerra ondoren jundakueke bai, ba, Begoña Sopelana izeneko emakume bat baitaren Las Vueltas herrien alfabetizazioen ingurun lanpila bat induna. Eta bueno, ba, txalatenan gon justu izen zan, gero junginela hor ba, mendileta ez, eta mendialetan erakutsi zizkiguen tatuek nun iskutatze ziren, nun iskutatze zituen eritutakuek askotan mogitze zienin alde batetik bestea, irratile nun iskutatze zeben baitare, gero baitare ba, han lertutako bombak utzitako zuluek, trintxerak, eta gauza batzuko indiken, bola daude, ez, ikustele arrastuek gerrienak, eta ba, han zeon tipo bat, ba, hori, gerrilan ibilitako, ba, are, kontaziskigun anekdota pila bat han, ez, eta pf, ba, guretzakoan erdilen imaginatzien miren, ba, zan pixket, buah, ostra, osea, azkeriran komunitate oso bat bizi zan, eta miren komunitate horren parte izen zan, ez, eta, ez dakit, guretzat, netzako bentzen momentu hori bai izen zan, derrepente sentitzie, ostra, miren amene ontzat. Eta igual gero baitare, ba, liburuen azkenien, erabaki genuen ba, pertsona horien ahotsak sartzea. Ze bueno, guk mirenen aldeare gehien bat pertsona horien ahotsetatik ezautu genuen. Eta ustez ba, ba, liburune hola azaltziek emate jola inder bat.
Kubako aurretik izan zen, Nikaraguakoa ere hortzegon, gero Kolombiako gerrilla, Guatemala, Peru, bueno, zauden holako zehazko, ez? Eta bueno, ba, gu ez tabaiatzen genuen internazionalismoa eta hori, eta nik erabaki nuenean ba hori, este, joatea, ba esan ziate, jo, baino ni ordu negoan enpresako ba hori, langileen borrokan daola, eta ezke hemen beharra dago, eta ez dakiz zer da. Esan nien, jo, ezke zuek asko ibiltzen duzute internazionalismo hitza, eta gero, batek esaten duenean zer pasatzen da, eta ah, bueno, eta azkenean zuk erabaki eta hola, ez? Ba, ez dakit, nik gogoan eukan hori, beste herrietako realitateak ezautzea, iraultzak ezautzea, eta azkenean, ba, hori ikusi gendunean, gerra bat eta gerrila, eta ba, ez dakit, zauden injustiziak, eskubideurraketak, hilketak, zarrazkiak, eta hori, ba, ez dakit, ba, parte hartzea. Parte, gogoriz este, sortu zitzaidan, eta bueno, beste askori bezala, ez da? Eta orduan han, jo nintzenean ni artean ez zagoen internazionalista batzuk, ezagutu nituen gehienak latinoamerikarrak zian, eta gero Europatik gehiena zian medikuak, ez? Bos mediku aleman gurekin ibili zian, italiar bate bai, beha zirujanoa zan, eta Afrikako gerran ibilitakoa, eta esperientzia hundiakin. Baita ere Euskalduna beste lau bos mediku, bi Euskaldun mediku gazte, han hil zituzten, bat zan Begoña García eta bestea Marta González. Eta Begoña hil zuten ba, gerra bukatu baino urte batzu lehenago Santanan, eta bestea hil zuten Gabon gau batean, Salitre mendian hil zuten, eta bestea Bilbon jaiotakoa zen. Gero katalana bat hori lehenago hil zuten, eta hori gurekin alkarrekin lanean ibili ginean, baino gero arazoak sortu zitzaizkon arritmia edo hola, eta bueno, erabaki zuten ateratzea. Ertetzen naizela Hondurasko zean, ba, han hil zuten. Orduan, pff, ba, Salvadorko medikuak ere hil zituzten, eta, bueno, kanpokoak ere bai, eta bai. Eta, bueno, Euskaldun, ez dakinik, amaoz bat Euskalduneo ezagutu nituen, eta gehiago izan ziren, beste zonatan da bar. Eta batzu ziren, zuzenean, borrokatzea joan zianak, etako jende bat, esplosibista zianak, eta hola, launtzea juntzienak. Eta bueno, gerozti jakindet, 150 internazionalista baino gehiago hil zituztela han, eh? Osea, bada... Eta bueno, ba batzu, gerra bukatuta gero, suerte auki gendun, bizik ateratzeko handik, eta bueno, ni etorri eta gero berriro joan nintzen, bakea akordioak egin zituzten 1992an, Eta orduan, ba hori, eraiki behar zan dana. Maila guztietan txikituta zegoen herrialdea ez da, eta guk osasun gintzan egin gendun lana, hango gobernuzkanpoko elkarte batekin ez da, eta hor...
Eraikitzen lan horietan.
Bai, eta... Bai, bai. Ordu nor proiektua asko eukin zen,